Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsim tema, kaip laisviau pasijausti šalia autoritetų ir viršininkų. Kaip nutinka, kad patyręs profesionalas šalia autoriteto staiga tampa išsigandusiu vaiku? Iš kokių subtilių požymių galime suprasti, kad žmogaus santykis su autoritetu yra sureikšmintas? Koks mechanizmas mūsų psichikoje šią įtampą gamina ir kokie žingsniai iš jos išeiti? O su jums kalba psichologė Genovaitė Petronienė ir psichologijos entuziastas Mindaugas Kazlauskas.
Sveiki.
Tai kągi, manau, vertėtų apsibrėžti dar truputėlį, kas tie autoritetai, nes jie ne vien viršininkai. Tai ko gero, na, tie, kurie yra kompetentingi, tie, kurie gali daryti įtaką, čia galėtų būti ir vyresni giminės kai kam, ir vyresni broliai ir sesės netgi kartais būna, na, dėstytojai, dvasiniai mokytojai, politikai, psichologai kai kurie, koks ten santykis nusistovėjo. Ir ko gero, net ir svarbu paminėti, kad ir net ir demokratiški viršininkai čia įeina. Nebūtinai viršininkas turi būti toksiškas, piktas, kad jo bijoti. Arba kad šalia jo nesijaust atsipalaidavus. Aš manau, tokie ar nebūtų, kaip tu manai, gal dar kažkokie variantai.
Dar pridėčiau sporto trenerius. Nes tai yra tikrai žmonės, kurie turi didesnę galę tau. Tu jie kažkas sako, daryk tą sportuok, dar stipriau pasisteng.
Gydytojus.
Gydytojus, dėl politikų nebūčiau tikras, nes jie tarsi tolimi, ten per televizijų kažką šneka, ten kažką jo suprojektuoji, bet jie neatėna, nepasako, tu, Mindaugai, esi toks ir toks, jie kažkaip per toli, iš dalies taip. Nors influenceriai gali kažką tave pakomentuoti, kaip nors Twitter'yje arba Facebook'e, ten sakyti, na, tu neteisus, sportuoti visai nereikia, tai yra išmislas ten pramonės sporto treniruoklių. Dar kokį dar dėčiau autoritetą, tai vyra žmona gali būti autoritetas.
Kai kada?
Gal sakyčiau net ir dažnokai, nes vis tiek kažkaip tas jėgų balansas, jisai ne visada būna lygiavertis, na, poroj, šeimoj. Kažkas ten visus kampus užlaiko, kažkas daro sprendimus, kur pinigus leisim, tai ten toks šiek tiek irgi autoriteto ir...
Nors kita vertus jau net jeigu ir buvo autoritetas, kuo daugiau metų praleidai, tuo mažiau jis jau autoritetas.
Na, galbūt, arba labiau tave erzina, tai vis tiek ten tu bijai, ten nekenti galbūt ir toks vis tiek atsiranda toks nelygiavertiškumas, tai yra nedraugas. Sakyčiau, autoritetai yra tie, kurie nėra lygiavertiški mums, kurie neturi tokio draugiško santykio, kur tu kažkaip
arba turi draugišką, bet jie yra stipresni.
Kažkokia turi galę didesnę
taip,
tavo, ne?
Taip, jie gal super draugiški, bet tu jų vis tiek bijai, kaip taip. Sako, labai geras viršininkas, bet jo rankose atleist, neatleist.
Nebūtinai bijai, gal ir tiesiog gerbi, kažkaip iš aukštį, neidealizuoji.
Taip, va čia prieisim prie to, tas labai svarbu, bet dar norėtųsi, va taip apibrėžiam, kas tai autoritetai. Ir, na, jau iš karto tarsi čia bėda, vat kažkokie tokie žmonės, bet kad, na, autoritetai, man norėtų dar keli žodžius pasakyti apie tai, kad neįsivaizduojama kultūra be autoritetų. Tai automatiškai yra tie žmonės, kurie mums padeda mokytis, pasistengti, kurie, nu, iš viso, archetipas mūsų pasąmonė yra toksai kaip genties vadas, jis mes negalim, gimęs žmogus jau užkart įsivaizduoja, kad kažkas gali būti autoritetas. Automatiškai, mažiukas vaikas tą supranta, nors jam dar nieks nepaaiškino. Vienu žodžiu, nieko gero, jeigu žmogus tik taip pat savo autoritetas ir autoritetų neturi, nes jisai tada, na, neturi galimybės užmegsti ryšio su tuo, kas viršesnis ir neturi galimybės tada pats paaukti.
Taip,
toksai labai svarbus dalykas.
Visiškai sutinku ir dar papildau, nes tarsi tai nebuvo paminėta, tai kas tie autoritetai, vat kokia ten ta genezė, iš kur jie atsiranda? Tai yra tėvo archetipas pirmiausia tam vaikučiui, nes ką jisai mato, jis ten mato gal ten kažkokį, nežinau, maistą mato, veidą mato, tas mažas vaikas, bet jis mato kažkokį tokį dievą, kažką, kas jau pasirūpina. Tai yra, nu, ateina tikriausiai iš tėvų, ar ten paskui būtų gal vėliau ir viršininkai tą rolį įgyja, gal kažkokie influenceriai, gal dar kažkas, bet pirmiausia, vaikučių tai yra tėvai autoritetas, nes jie yra galingi.
Ir sako, kad ir suaugę žmonės lygiai taip pat kažkur pasąmonė ilgisi to galingesnio, pranašesnio, kuris suteikia kryptį, kuris atveria naujas perspektyvas,
nes
galimybės.
Tai buvo, puikiai buvo patirtis, kai tu ten buvai ir buvai tosai saugus, nes tau kažkur skauda, ateina ten tave kažkaip pagydo, nuramina. Tai yra nuostabi patirtis, neįmanoma jos užmiršti.
Taip, suteikia tą saugumą ir kitą vertus, na, aš manau, ir Dievą mes projektuojam va tą tėvišką figūrą taip pat, nors jau čia toksai labai, kaip sakyt, sudėtinga savoka ir konstruktas, bet vis tiek jisai kažkuria prasme yra galinis autoritetas tikintiems žmonėm. Tai va, tai kas tie autoritetai, va taip sudėtingai viskas gaunasi, bet manau, kad labai svarbu prieiti prie antrojo punkto, po kuo slepiasi autoriteto baimė arba sureikšminimas, pervertinimas, nes dabar klauso kai kurie žmonės ir galvoja, ai, tai čia man buvo, kai buvau studentas, gal dėstytojai bijojau, dabar aš jau išaugęs, man jau seniai nieks ne autoritetas, man jau 40 metų ir ten gal ir 35, čia išaugom tos vaikystės. Bet kažkodėl tai, kai priartėja vat, kažkoks toksai žmogus, ar tavo paties autoritetas, tai yra ar tavo paties viršininkas, ar kažkoks tai va, kažkoks vieša asmenybė, staiga nebeišeina minčių taip gerai reikšti, vat nebeišeina. Kūrybiškumas dingsta, kažkokio atsipalaidavimo, tokio natūralaus, kaip šalia draugų nebėra. Ir tu gali sakyti, kad tu nebijai, taip tu nebijai, bet tave įtempia. Reiškia, vis tiek santykinis nesaugumas tavyje atsiranda. Gali būti dar visokių toksai, pavyzdžiui, kad vienų žmonių kritiką mes priimam, ai, nusispjaunam, dar supykstam, o kitų žmonių kritika mus va taip kažkaip ilgiau paliečia. Paskui grįžęs namo ten valgai dar tą kritiką ir supranti, kad gal neteisinga, o gal ir teisinga ir nėra ko čia pergyventi, bet vis tiek pergyveni per ilgai, per stipriai, per ilgai grįžti. Va čia irgi rodo, tai, kad jau va čia tas žmogus, čia tas autoritetas, nes jeigu ne autoritetas, nėra ko ta kritika tenais žiaumoti labai ilgai.
Taip ir pritariu, net vis tiek žmogui norisi kažko tikėti, kažkokiais teiginiais, kažkokiam asmenybėm ir galbūt net tu ten gyveni arba pažįsti žmogų, kuris na, tikrai išmano apie sveikatą ir sako, o sportuoti sveika, čia taip ir taip, čia mokslas įrodė, bet tau patinka kažkokia asmenybė ar influenceris ar kažkoks internete ir sako, visą laiką rūkiau, ten viską dariau, ko nereikia, nemiegojau ir vat jau man 25 metai, tai svarbiausia yra atsipalaiduoti. Ir tau tas žmogus tiesiog turi didesnį įtaką, negu šalia informuoti žmonės, kurie arba žinių turi apie tą sritį, arba netgi jiems tu labiau rūpi, bet va tau to žmogaus nuomonė yra svarbesnė. Tai irgi toks autoritetas.
Aha, toksai savotiškai, kad kartais ir šiek tiek emociškai perimam kitų žmonių nuomonės.
Taip, jie daug
įtaką,
stipresnė. Taip.
Nes kažkaip vat, jais patikim truputėlį vaikiškai, vat, tas irgi rodo, kad jau čia ta tu turi tą autoritetą, su kuriuo vat, gali būti, kad tas santykis ir toks truputėlį kreivokas. Aš dar galvoju, dar toks labai šaunus būna mano klientai mėgsta papasakoti ir aš tada ausis pastatau. Nes jeigu žmonės jau skundžias, kad blogai darbe, tai ir ieškok ir tas blogai darbe, turi vardą ir pavardę, tipiškai jisai nebūna, kad va tiesiog tas žmogus savim nepasitiki, ne. Tai pradeda pasakoti, kad autoritetas kažką myli labiau kažkokį tai kitą darbuotoją, labiau įvertina, daugiau teisų duoda ir aš galvoju, aha, va, vėl autoriteto, na, čia būtų ne tai, kad baimė, bet labai vėlgi vaikiškas požiūris, nes tikisi meilės, reiškia, iš to autoriteto, kaip iš tėviškos ar motiniškos, na, tėviškos figūros, imkime, tarsi čia kaip ir tvarkoja, lygiai vertiškai bendravim, bet labai skauda, kad jis kažką myli labiau, labai skauda. Arba būna žmogus iš viso nekenčia, maištauja. Tas irgi rodo, kad yra vaikiškas požiūris, nes jeigu jau, na tai būna tokių keblių žmonių kvailų situacijų, kur tikrai nedžiugina, bet gal netiek daug emocijų sukelia. Na, susitaikai, kad va šito akmens nepajudinsi ir viskas, bet jeigu tas žmogus tau yra autoritetas, tu jau turi daug stipresnę emocinę reakciją.
Na, aš galvoju, taip visiškai pritariu, bet gali būti ir toks kitas mechanizmas. Pavyzdžiui, na, tarsi ten su kolegomis ten bendrauji ten ir jie nėra viršininkai tavo, bet vat, kažkokia grupelė susiformavo ir jie tavęs nepakviečia į savo kažkokius pokalbius prie vandens aparato ir tu taip pat gali pasijusti taip sužiestas, bet ten tikriausiai kitas mechanizmas.
Ten tikriausiai tu visos grupelės.
Ten tu jau tokia socialinės izoliacijos galbūt trauma įsijungia. Ne? Nes jeigu
aš
ten...
manau, bet populiariausias to žmogus grupelės ar lydės, tu gali jį traktuot kaip autoritetą savo smegeniniai.
Taip.
Kad jisai čia jau toks labai kietas,
nes
moka bendrauti.
Nes įtraukimas į grupelę, jisai irgi labai dažnai mūsų įskaudina, nes kita mechanizmas pašalina, kad manęs visa bendruomenė, kuri už mane, aišku, galingesnė bendruomenė, manęs nemyli, galbūt išvarys ir kaip nors iškia man nepadės.
Taip, čia kitas mechanizmas,
manau. Ten jau grupė kaip autoritetas iš dalies.
Grupė. Dar, kai labai stengiesi įtikti autoritetui, kaip ir, nėra sakyt, kad tu jo bijai, ne, tu tapai tiesiog gerų berniukų ar mergaitė ir tu jau bėgi visus savo piešinėlius. Neši, tau suteikia energijos, tu gal pasvajoji apie tą žmogų, tu be galo džiaugies dėl jo įvertinimo.
Skamba kaip meilė.
Na, va, tokia savotiška.
O tai, tai gal, o gal čia tikrai meilė, kokia čia ne autoriteto baimė?
Tai nes, nu... meilė autoritetui, meilė mokytojui. Tai čia kaip ir dvasiniuose mokymuose laikoma, kad labai...
Bet čia tada... ir antrai pusė atrodo, nes irgi, kurie mes esam ar buvom santykiuose, tai pirmieji mėnesiai, tai va, būtent taip ir atrodo, kad viską neši parodyti ir tau labai gera nuo to žmogaus dėmesio. Tai čia panašumas
mes labai
yra...
idealizuojam pirmais mėnesiais, labai idealizuojam tą kitą žmogų, tai jis savotiškai tokio turi atspalvio kaip autoriteto. Bet aš matau, kad jau laikas padaryti pirmą pertraukėlę. Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie tai, kaip pasijausti laisvai šalia autoritetų ir dar keli žodelius noris pasakyti apie tai, kokie žmonės, kuriems būdinga. Na, aišku, ateis galva visiems, kad kuo jaunesnis, tuo labiau ir tas tiesa, mes brestam po truputį, bet yra tokių ir tiesą sakant, bet ir ne visai tiesa. Dabar kai kurie jauni žmonės kaip tik mažiau turi autoritetų, nes tėvai jiems nebuvo autoritetai, stengias būti super draugais, o tie žmonės, kuriems jau 50 ar 60 kaip tik pripratę prie autoritetų nuo tada ir jie gali net labiau, net sakysime, darbuotojas, kuriam šiuo metu 30 ir darbuotojas, kuriam 50, tas 50 gali net atskiru atveju labiau gerbti autoritetą. Na, bet paliekant amžių dalykus, aš manau, labiausia ko gero susijęs tuo, ką žmogus patyrė tėvų šeimoje. Jeigu tėvai buvo bauginantis ir autoritariški, tai jisai turės specialų santykį su visais kitais autoritetais, stipresnį. Labiau bijos, gal labiau jų norės, gal net bijos iki paranojus, iš karto atrodys, kad čia neaišku, ką rezga tas autoritetas, o galbūt išvelgs pykti, kad tas autoritetas su manim nesiskaitys. Ir taip pat, manau, žmonės, kurie sociofobiški, kurie bendrai susivaržia, sunkiau jiems pasireikš šalia kitų, tai jie, na, ir šalia autoriteto jie susivaržia bus bijos piktų žmonių. Jie iš principo bijo piktų žmonių, na, tai autoritetas tai baisiausias iš piktų žmonių. Tie, kur stiprų gėdos jausmą turi, va tokie žmonės, jiems labiausiai būdinga, ne visiems, ne visi mes vienodi.
Taip, visiškai pritariu, bet tada gal išplėščiau, kad na, nebūtinai tik tai šeima, nes vis tiek ten to vaiko gyvenime daug žmonių dalyvauja, ir seneliai, nu, aišku, jos irgi galima šeimai laikyti, bet ir išplėstinė šeima, mokytojai, darželio auklėtojai, gal kažkokia kaimynė, kuri pastovi tieną prižiūrėti ir kaip auklė, arba tiesiog šiaip daug bendrauja su toks įtakingas žmogus, tai tu gal daugiau žmonių, nes... Nu, gal tikrai yra šeimų, kur vaikas tik tai šeimoj būna, net ir mokykla, darželė neina kažkaip kitaip, su auklė nebendrauja, bet dabar jau daugiau yra autoritetų. Tai ne tik tai tėvai, galbūt ir mokytojai kažkokie griežtesni arba ten negriežtesni. Tai net ir savo gyvenime prisimenu, kad mano bendruomenė buvo tokia platesnė, man labai svarbių žmonių ten, ypač aišku, mokytojai.
Tiesa, aš manau, ypač čia močiutės.
Negi kaimynė ten tokia viena buvo labai tokia, nu, tokia viena griežta, kita šilta. Nu, irgi autoritetas man.
Aha, aš kaip pagalvoju, mano tėvai tokie grėsmingi buvo, kad kažkaip neperspėjo nei mokytojų. Buvo užsiėmę labai autoritetingą poziciją. Tik tai giminaičiai, kurie dar galėjo su jais lygintis. Na, bet kas mūsų viduje vyksta tada, kai tas autoritetas kažkaip taip priartėja, kodėl ten viskas taip susivarto, kodėl mes pradedam taip keistai elgtis, neatitinkamai savo amžiui. Na, aš manau, vienas mechanizmas tai, kad jis labai lengvai susilieja su mūsų vidiniu kritiku. Va tas, kur atsineši iš vaikystės, jeigu tau kažkoks treneris ar tėvas ar kažkas sakė, kad kodėl 9, kodėl ne 10, tu gali daugiau, daryk, tu klaidų pridarėj ir tau ateina viršininkas, sako, va, klaidos, gali pasistengti ir tau, op, tėvo balsas, kritiko balsas ir dainuoja vienu balsu ir tada jau, kai du balsai tau dainuoja, be abejo, kad tu daug sunkiau logiškai mąstyti. Tu jau pats įtarei, kad tu kažkoks netoks ir atėjo tau dar viršininkas pasakė, na, tu tikrai jau netoks. Labai rimta.
Čia mes schemų terapijos tikriausiai terminus vartojam, nes yra vairių terapijų ir geštaltas, ir psichoanalizė,
bet vidinis čia schemų. Toks jau kaip ir šnekamoji kalba pasidarė, man atrodo, gal daugelė terapijų. Kitas dalykas, kad mes suidealizuojam tą žmogų. Va čia didelė bėda ir čia ypatingai liūdna, kai va tikrai jau žmogui pakankamai daug metų, jisai galėtų jau blaiviai, ypač kitas autoritetas yra, tarkim, tavo paties amžiaus, net nėra jis nei kažkaip labai vyresnis, o gal jis vyresnis, bet jam nei gera tas, kad jis vyresnis. Jis kaip tik užsistagnavęs, mažiau žinių turi. Vienu žodžiu, jis nėra taip aiškiai vertingesnis, bet tu vis tiek reaguoji į jį tarsi emociškai reikšmingesnį žmogų, nuo kurio tu čia šypsonos priklausai ar ne. Dėl idealizavimo. Dėl idealizavimo ir tas idealizavimas toks irgi kažkoks tai automatiškas įvyksta, kad tu, nu, vat net nepaieškai, nepabandai suprasti pliusų, minusų, nepabandai savo pliusų iškelti, savo galvoje vat tokios tvarkos neįvedi objektyvios. Nepakalbi su kitais žmonėmis, ar jie irgi jį mato kaip tokį dievą, kaip tokį, na, jau visų kuo ten stipresnį, nuostabesnį, beje, čia gera ir technika, jeigu kažką idealizuoji, tai daugiau žmonių nuomonę surinkti, nes tikrai ne visi jie idealizuos.
O tas, čia gal neįčiau taip paprieštarauti galbūt, bent jau pasitirauti, o tas idealizavimas jisai nepadeda kažkaip su pasauliu labiau susidraugauti, būti tokiam draugiškam santykiu, kad tu žmogaus dar nepažįsti, bet tau jisai kažkoks iš karto jau vertingas ir, na, gal ten vėliau nusivilsi, su vienu daugiau, su kitu mažiau, bet toks, kad jeigu mes taip viską po daugiau, na, kažkiek idealizuotume, gal tai yra puiki, na, nežinau, pozityviosios psichologijos, na, toks metodas, toks puikus patarimas.
Gerai, tai, ką tu sakai, labai svarbu.
Kur ta riba?
Tikrai idealizavimas labai padeda, pavyzdžiui, mokytis. Jeigu tu idealizuoji mokytoją, tai tu kaip susirbi viską, ką tau duoda, be jokių kliuvinių praeina, be jokios kritikos, bet egzamino metu pasirodo būti kritišku yra geresnis, kai jau tu turi sakyti kažką tau geriau neidealizuoto metu, nes ta baimė tau sutrukdo parodyti savo sugebėjimus. Tai gerai, bet kita vertus, kai dar yra toksai reiškinys, kad žmogus labai idealizuoja, o paskui labai nusivilia, kad aš galvojau, kad tu dievas, o tu pasirodo, vat ir to nesugebi ir ten nesąmonę padarei. Labai nuvainikuoja tą viršininką, kad su juo kaunas viršininką, autoritetą, mokytoją, gal dažniau mokytoją negu viršininką. Tai kažkaip tai tarsi būtų geriau, kad tas minkštesnis judėjimas vyktų. Gal ir nieko, kad suidealizuoja, bet kad paskui kažkaip tai, na, tu auktum ir pamatytum, kad tas žmogus irgi žmogiškas ir net galėtum pasirūpinti ir tuo viršininku ir autoritetu ir tokį kaip dviejų asmenybių, kur viena kita priaugo ryšį sukurti, o ne tai, kad, na, aš dabar jį nusos to metu, dabar aš jau čia drakonas, viršininkas ar autoritetas.
No, tai čia labai įdomu, nes vat, taip, irgi taip sutinku, kad tas toksai per didelis idealizavimas tada jisai kažkuo vėliau atsiliepia, arba tiesiog tau nesako tiesos objektyvios, objektyvesnės, arba vėliau netgi priverčia nusivilti, bet galvoju čia, kuo susiję, kad, nu, mes vaikas jisai emociškai kažkaip masto, ten jam duoda maisto, neduoda, myliu, nemyliu, na, o vėliau ten ta kaktinė sritis ten tobulėja, tas jau racionalus kažkoks protas, arba sveiko suaugusiojo schemų terapijos terminais kalbant toks protas, jisai išsivysto ir emocijos veikia, bet jos nėra tokios stiprios, tu kažkaip objektyviai supranti, kad, na, tas influenceris gal ir čia gudri kalba, na, bet aš ten sportiškesnis kažkaip ir tu tiesiog, na, daugiau to racionalumo galbūt įjungi. Emocijos gal ir degul šildo, gerai, kai yra gyvenime emocijų, bet racionalumas taip šiek tiek suvaldo, kad tu, nu, taip vien tik tai emocijom nesivadovautum, taip vaikiškai, kažkaip gal toks mechanizmas įsijungia, kad taip objektyviau
taip,
tą savo santykį žiūrė.
Visai to pritariu. Visai dėl to pritariu ir manau, dar trečias mechanizmas, kad mes, va ta mūsų vaikiškoji dalis, tarsi laukia, kad kažkas mumis pasirūpins.
O.
Laukia, norėtųsi ir kad pasirūpintų pasakyti, kaip gyvent, norėtųsi, kad ir pagirtų, tarsi tu pakabini ant kažkokio žmogaus tą, na, dabar jau man duos tą saldainį, va čia tas žmogus, kurio aš saldainio noriu, laukiu burnai žiuojas, o jisai tau nesaldainio kritikos, op, ir tada tau tą burną labai skauda po to, nes tu labai išsižiuojas laukiai ir, na, gerai, ypač jeigu tave dažniau šeria, tai smagu yra laukti, smagu ta, na, dar pagirk, atrodo taip ir kabai ant to pagirimų kabliuko ir pats to nepajauti, ir paskui jau kai iš to paties žmogus nebe pagirimą gauni, tai kartais irgi, va, labai svarbu save, na, pasižiūrėti. Ar nėra tai, kad aš jau leidžiu savo laukti, kad mane kažkoks geradėjas glosto, o aš prie to glostumo pripratau netyčia. Gal aš net jo nelaukiu autoritetu, bet man labai patinka, kad mane glosto ir tas žmogus jau tapo man kažkokią geradėjo funkciją ir labai skaudės, jeigu jis neglostis. Tai vat irgi netapti narkomanų patvirtinimo, palaikymo, pasirūpinimo.
Suprantu ir gal ne čia ne tik tai taip jau tvirtai pasakyta, kad netap narkomanu, tiesiog nelikti vaiku. tik tai vaikų. Šiaip vaikų būti gerai, nes, pavyzdžiui, ten kažkoks iškia suaugęs žmogus, ten jisai, pavyzdžiui, kažką mokosi, studijuoja, jisai yra šiek tiek vaikas dėstytojo atžvilgiu, nes jis kažką siurbia, tas dėstytojas visko daugiau žino. Bet vėliau, nu, ir pats tas žmogus, jisai sako, va, ir aš jau daug ko išmokau. Bet tuo pačiu, jeigu, pavyzdžiui, dar jis turi savo vaikų, tai jisai gali kartais tapti vaiku savo vaikui, nes iš jo irgi kažko gali išmokti. Mes vat, nuolat taip balansuodami tarp to, kuris žino, yra sveikas suaugęs, ir toks yra toksai nežinantis vaikas, toksai to beginner's mind, tai mes galim daug pasimti iš gyvenimo, kad mes galim būti ir tokie autoritetai patys, ir kartu, aš vėl nieko nežinau, aš vėl mokus iš to vaiko, iš elgetos, iš kažko, kas nepritarė mano nuomoniai. Tai visai naudinga būti ir vaikų, ir suaugusių.
Tiesiog nenaudinga, bet pasirinkti pačiam. Nepiknaudžiaut, kažkaip pajausti.
Neautomatiškai.
Aha, neautomatiškai. Taip. Bet matau, kad pas laikas padaryti antrą pertraukėlę. Grįžtame į žinių radio eterį ir šiandien kalbame apie tai, kaip pasijausti laisvai šalia autoritetų, laisviau. Ir aš galvoju, o tai kaip patys autoritetai, čia toks trumpas ekskursas, jaučiasi. Ta ir savo kailius išbandžius, koks keistas jausmas, kai tave kažkas laiko autoritetų, ko tu visai nelaikai nei vaikų, nei pavaldinių, nei mokinių. Būna, kad laiko visai protingi žmonės. Tai būna, na, tai čia gal ir malonu, kad va, su tokiu dėkingumu žiūri, su tokiu pasitikėjimu, tai tikrai šiek tiek malonu, negali to nuneigti, bet ir daug nemalonumų esu patyrus to roliai netyčia, va, taip, dėl savo galbūt darbo tai patekusi, kad tada iš pradžių tave labai myli, paskui pradeda rodyti vaikiškus kaprizus, jau tavęs nemėgsta, jau tu kažkur gal nepaglostai, gal kiečiau pasakėjai. Labai stipres emocinė. Vienu žodžiu, tu staiga autoriteto kailį, tu nori bendrauti su lygiaverčiu žmogumi, su kuriuo kažką bendražygiškai darot, o staiga tu pasijunti, kad tu esi šalia vaiko, kuris iš pradžių tave labai mylėjo, dabar jau kaprizus rodo, į paauglystę pereina, nuo tavęs kažkas slepia, va, kai esi autoritetu, tai taip ir tikėkis, kad ten tas žmogus tau kažko nepasakys, kas jam neišeina, nes nori, kad tu jį vien gerai priimtum, nepasakys, kur ant tavęs pyksta, irgi sužinosi po pusės metų, kad tu ten kažką netai pasakėjai. Tai toks vat, nesaugi pozicija ir nuo to pervertinimo tikrai lauk, kada tave nuo to sosto grūs. Tai va, tai na, aišku, aš nekalbu apie tuos žmonės, kurie piknaudžiauja autoritetu, tai čia dar kitoks tada patyrimas, ne toks, kaip mano galbūt. Bet grįžkime, ką daryti su tuo, kad kaip čia nebijoti laisviau pasijausti šalia autoritetų, turėdami omeny, kad va, pasirodo ten irgi žmogus. Tai aš pradėčiau nuo to, kad kažkaip pačiam tapti autorium po truputėlį, eiti link to, kad ir aš kažkam autoritetas ir kažkame savo galios jausmą surasti. Surasti, norėti jį surasti, mėgti jį surasti, ne vien tą vat vaiko būseną, kuri labai saldi ir labai daug duoda patirti, bet ir tai, kad ir faina būti ir suaugusiu, savo kompetenciją objektyviai pakelt, kažkame žinot, kad aš tikrai mokiausi, žinau, galiu, va tokį, jeigu jos trūksta, žinoma, objektyviai, kartais jos netrūksta, kartais tą galios jausmą tik emociškai reikia pakelti, mažiau tartis, mažiau tikėtis paramos, na, nebesiekti tų meduolių tau, kad duotų. Va tiesiog pamėgti būti autorium pačiam ir autoritetu. Kaip tą padaryti, aišku, klausimas, čia daug žingsniukų yra ir kompetencija kelti ir tiesiog tą džiugiasi, kad aš taip yra, nes aš taip nusprendžiu ir nesvarbu, gal aš su klaidom nusprendžiu, bet tai mano sprendimas ir tai labai džiugu, aš jaučiu galę.
Galvoju, taip, galima kartais gal ir maištauti, ten kartais gauni tos energijos, jeigu su kažkokiu dėstytoju ten nebesutari ir sakai, va, to aš ten tą kitą sritį tyrinėsiu, galima ir taip daryti. Ai, visai gerai, žmonės kartais iš tų savo kompleksų visai fainų dalykų padaro, arba meno kūrinių sukuria. Bet taip pat, bet toks sveikesnis galbūt būdas būtų tikrai tą savo vertę pajausti. Ir tą savo vertę galiu pajausti, nes būdamas vaiku, aš pavyzdžiui, įsivaizduoju, kad vat, kad kai aš buvau vaikas labai labai seniai, tai aš jausdavausi vertingas tuo, kad ten panyru knygų pasaulį ir aš nu nesu suaugęs, nu tiesiog objektyviai, nu žinau, kad aš nesu dar suaugęs, bet vat, kad aš turiu, vat aš ten tų knygų skaičiau, vat tam pasaulį aš ten suprantu ir tiesiog tu supranti, kad tu gal ir priklausomas nuo kažko, kažkiek vis dar, nes mes visi esam priklausomi kažkiek. Bet ir vis tiek vertingas. Ir netgi vis tiek kažkuo ar originalus, ar tiesiog, nu, savaime vertingas tuo, kad esi Nu, esi vienas iš ten tų milijardų septynių.
Labai pritariu tau, kad iš tikrųjų, nu, sakai, maištauti, aš sakyčiau, išdrįsti prieštarauti, išdrįsti ginčytis, tiesiog prisiversti, pradėti nuo mažesnio, kažkokiam mažesniam dalykiai iš pradžių paprieštarauti. Ir kaip antrą dėčiau nustoti slėptis. Nustoti slėptis, drąsiau pradėti sakyti, ko iš tikro nesupranti, kas iš tikro tau kitaip atrodo, drąsiau sakyti, kaip jautiesi. Na, čia tokie tarsi nėra labai pavojingi, nes jeigu tu staiga sproksi ir pasakysi viršininkui ten po 2 metų, kad jisai ten ir prieš 2 metus tau kažką pasakė, ir tada tai tikrai nebus geras variantas, tas žmogus irgi pasijaus sužeistas. Ir vargu, ar tie santykiai pasidarys lygesni, jie taps tiesiog tolimesni ir gal blogesni. Bet jeigu tu pradėsi sakyti, o aš čia nepritariu, o aš čia kitaip jau, tai tada greičiausiai netgi pažiūrėsi tave, oho, žmogus pradėjo labiau pasitikėti, super, savo nuomonę pradėjo sakyti, gal net daugiau įvertinimo gausi, kurio beje nereikia taip jau smarkiai čia siekti. Tai vat pradėti tokius žingsnelius, bet dar, man atrodo, irgi labai geras metodas pabandyti vis tiek atskirti viršininką nuo tėvų, autoritetą nuo tėvų. Ir tiesiog pabandyti vat, padaryti tokių, na, savo kaip užduoti, kaip darbą, pastatyti save į autoriteto vietą. Kaip jisai jaučiasi, ko jisai, ką jisai, ko gyvenime jisai trokšta, ko gyvenime bijo, kur galbūt jo tokios pažeidžiamesnės vietos, kaip jisai šalia manęs galbūt jaučiasi ir ko jisai iš manęs galbūt tikisi. Vat rolių žaidime, kaip tik mokaisi psichodramos, tai ko gero arba darėt, arba dar darysit, kad įeiti kito žmogaus kailį ir tame vienas iš puikiausių tai yra įeiti autoriteto kailį ir pabūti vat jo vietoj. Čia pats gali tą atsisėst ant kitos kėdės ir įsivaizduot, kad aš dabar esu autoritetas ir kaip aš čia gyvenau, koks aš esu, kaip, ko aš trokštu, kaip aš, ir kaip aš dabar matau tą Mindaugą arba tą Genutę, kuri vat ateis pas mane kalbėtis. Ir labai ateina ta visa informacija, ta, kaip autoritetas būtent jaučiasi. Ir tada tu pamatai jį kaip žmogų, kaip iš vidaus. Jeigu taip įsivaizduoji, tokia vaizduotės darai techniką. Ir paskui, ko gero, vertėtų daryti sekantį žingsnį, jeigu tu jau pajutai, ką tas žmogus galbūt jaustų, tai įsidrasinti ir ne tik save labiau atskleisti, ką aš galvoju, kaip jaučiuos, kur nepritariu, bet dar ir išdrįsti juo pasirūpinti. Paklausti, a, tikriausiai čia sunku, va, tokie pokyčiai organizacijoje jum irgi, o jisai sakys, taip, iš tikrųjų, čia nerimauju, kartais ir naktim ne visai gerai miegu, ir dar kokį gerą žodį pasakyti, jau vyksta išlyginimas, jau tu darai tarsi truputį tėvų ir mama šitam žmogui.
O, labai, kai apie tą pirmą dalį kalbėjai, kad na, verta suprasti ten tą autoritetą, tai man kažko trūko ir žinau, ko ten trūko, tai trūko to, kad vis tiek žiūri, kad aha, čia suprasiu, bet tarsi kažkokį vis tiek autoritetą suprasiu. Bet tokiam, bet jeigu nori taip suprasti, taip ir pasirūpinti kažkaip, tai tu vis tiek tada turi įsivaizduoti, kad tu esi globėjas. Toksai, kad na va, taip įsivaizduokim, kad tas žmogus tiesiog jam sunku ir vat aš kažkodėl tai dabar esu kažkuo galingesnis, išmintingesnis ir aš noriu jo nuoširdžiai pasirūpinti, nes tas vat nuoširdžiai labai sunku, nes tu kitaip galvoji apie tą žmogų. Ir ta tu tokiu patampi globėjų, na, kad ir tam žaidime dramos terapijos arba kitame, ir tu taip tikrai vat tada tą galią ir įgyji, kad tu jau nebe tas, kuris priklauso nuo to žmogaus, o tu tas, nuo kurio tas žmogus priklauso. Nu, bent jau tam žaidime kažkokiam.
Bent kažkokia dalimi.
Kad tu nori pasirūpti, nori pagloboti tą žmogų. Ir tai, ir tai yra priešingas veiksmas.
Ar atjausti.
Jo, taip. Priešingas jausmas, kad tave paglobotų. O dar vėliau gražiau, tai, na, ypač tai tinka poroms, tai kad kartais tu pagloboji, kartais tave pagloboja, kartais tu pagloboji, kartais tave pagloboja. Ir tai yra nuostabus rolių žaidimas tarp lygiaverčių žmonių. Ar ten būtų mokytojai, ar kokie sporto treneriai. Ir vat, visi esam žmonės ir mums visiems reikia ir pabūti stipriais,
net pačiam
ir pabūti paglobotiniais tokiais.
O dar vienas, aš galvoju, galėtų būti variantas toksai kaip, na vat sako, geras viršininkas turi mokėti prie pačių įvairiausių pavaldinių rasti prieėjimą. Lyderis, va čia ne viršininkas, lyderis. Ir taip man labai gerai skamba tas, kad va turi mokėti, ten koks labai nekalbus, tai tu jį atsargiai ten po truputį jaukini kalbini, ten koks isteriškas, drąsiau ir pastabdai ir taip toliau. Tai realiai tas autoritetas irgi yra vienas iš tų žmonių. Ir jeigu tu irgi nori tapti lyderiu, bandai tapti, na, šiek tiek tą lyderiškumą savyje augini, tai tau turėtų būti įdomu ir kaip rasti prieimą prie to konkretaus žmogaus, kuris šiuo metu yra tavo autoritetas, bet gal po 10 metų jau nebus, galbūt jūs būsit visai lygiaverčiai, bet jis turi ypatumus, savo charakterį ir vat, irgi jo tuos ypatumus tai pasistudijuoti, kad sąmoningiau bendrauti, sąmoningiau žinoti, kas tą žmogų galbūt atpalaiduoja, kas tą žmogų nudžiugina ir tas kaladėlės dėlioti, aš neturiu meni kaip manipuliuoti, populiaciškai, kažkaip piktybiškai, bet dėlioti būtent tokiam kaip gražaus piešinio, na, piešimui, santykio kūrimui, kur tu apgalvotus darai žingsnius ir tas santykis pradeda statytis ir nedarai tų žingsnių, kurie tam konkrečiam žmogui, na, tarkim, koks nors pavyzdys, sakysime, aš iš karto atsimenu vieną iš savo autoritetų, jisai žmogus toksai, na, labai teisingas, bet toks gali rūšiai ir pabarti ir niekada nepripažįsta savo klaidų arba jau labai menkai pripažįsta, labai rūpestingas, labai aktyvus, labai protingas. Na ir aš tą jau supratau gerokai pavėluotai, kad nereikia ten jau labai užsispaudus būti šalia jo, kad tikrai jo protas yra jo stiprioji funkcija ir su juo, jeigu nepiktai diskutuosi, tai gali sakyti viską atvirkščiai vos, ne, jisai tik tai pasijuoks ir dar kartą pabandys tau iš kitos pusės prieiti ir taip pat dar labai pastebėjau, kad jisai be galo mėgsta komplimentą, jeigu tai ir būtent tokį vaikišką nuo širdų, jeigu pasakysi, nes aš netyčia keletą kartų tą esu padarius ir pamačiau, kaip jo širdis užsipildė gerais jausmais ir kiek jis paskui net neprašytas dėl manęs gero padarė, bet aš tuo metu nesupratau, kad gal dažniau tą reikėtų padaryti ir sąmoningai. Tai ir mačiau, kaip kiti darė ir kiek daug tenais buvo, kiek tie santykiai jų buvo šiltesni. Va, bet aš dar nesuvokiau, bet dabar turėčiau tokį autoritetą, tai tikrai dažniau komplimentus jam sakyčiau, dažniau su juo diskutuočiau, reikia, nereikia, o netilėčiau suglaudus ir išsigandusi. Bet matau, kad mūsų laidos laikas eina po truputėlį į galą. Tai kągi manau, kad čia labai, labai svarbu, kad sau drąsiai pasakytume, su kuriais autoritetais mes dar turim tą įtampą, tą vaikišką santykį, kuris gali paaugti. Ir kad čia didelis potencialas man pačiam paaugti kartu su tuo. Tai linkime surasti tai ir pritaikyti kažkuriuos iš mūsų pasiūlymų. Manau, kad jie tikrai gali suveikti gerai. Ir su jumis atsisveikiname iki kito penktadienio.
Šį ir kitus įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso gero!